Přeju vám pěkné sváteční odpoledne. Dneska ho možná trošku netradičně s mým hostem a se mnou strávíte ve vlaku. Ve vagónu, který není obvyklý, protože tenhle vagón už na českých železnicích nepotkáte. Petr Student je fotograf a také vlastník a kurátor Muzea vlakové pošty. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Petře, vy jste v 90. letech jezdil s vlakovou poštou, vzpomínáte na to jako na krásná léta, ale to musela být obrovská vášeň, když kvůli tomu všemu jste dal dohromady tady ten vagón a zprovoznil Muzeum vlakové pošty.
Ano, je to tak, v 90. letech jsem opravdu jezdil. Já jsem se vyučil pošťákem v 91. jsem byl plnoletý, takže jsem mohl nastoupit do vlakové pošty. Musím říct, že v té chvíli, když jsem jezdil, tak mi to tak úplně bezva nepřipadalo, protože to byla opravdu hodně těžká práce, ale když to pominulo, tak mě to na té poště méně přestalo trošku bavit a v roce 2008 se mi potom zastesklo tak moc, že jsem dal nějak dohromady nějaké svoje vzpomínky, vyzval jsem pamětníky, svoje bývalé kolegy a pak se to tak začalo nějak nabalovat všechny ty exponáty, až to nakonec skončilo, takže máme plně vybavený poštovní vůz z roku 85, kdy to vypadá jako v době, kdy ho vyrobili.
Ale proč vám to za to stálo?
To je hrozně těžká otázka. No, aby se na to nezapomnělo, na tu naši krásnou práci, kterou všichni, kdo to dělali, tak považují za jednu z nejlepších, kterou kdy dělali, protože ta vlaková pošta to byla svoboda pohybu, bylo to dobrodružství, nebylo to určitě jednotvárná práce, takže kdo měl rád tyto vlastnosti v životě, tak ten si to užil ve vlakovce.
Říká Petr Student, dnes je hostem Radiožurnálu.
Host Lucie Výborné.
Hezké sváteční odpoledne, Petr Student je dneska hostem Radiožurnálu. Lépe řečeno, jsme ve voze vlakové pošty. Jsem úplně fascinována, protože si představuju, co všechno se tady dalo během pohybu po celé republice zažít. Čistě teoreticky, kdyby dneska Česká pošta obnovila vlakovou poštu, co by se v tomhle vagóně dělo?
Třídili by se tady pravděpodobně jenom nějaké cennější zásilky, protože na ty obyčejné dopisy, na výpisy z banky a pohlednice, tak na to už jsou na poštách automatické třídící stroje, které jsou hrozně rychlé. Tady ta ruční práce, to by se toho moc nestihlo. Takže by se tady spíš jenom zapisovali spěšné, hodně spěchající zásilky, jako třeba MSky nebo nějaké, teď tomu říkají D+1 zásilky, tak možná ty.
Já ani nevím, co jsou to D+1 zásilky.
Podle pošty je to zásilka, která má být doručena na druhý pracovní den po dní podání.
Mm-hmm. Ono se říká vlaková pošta, ale kolik vlastně bylo v České republice v 90. letech vlakových pošt?
Po rozdělení Československa jezdilo kolem 80. Ve 150 vagónech podobných, vlastně stejných, v jakém se zrovna teď nacházíme.
Popište mi 90. léta ve vlakové poště.
Z pohledu 20-letého kluka to bylo něco úžasného. Všude byly parádní obchody, člověk si mohl leco skoupit i mimo své rodiště, což je Ostrava. A restaurace, asi hlavně na Žižkově kolem nádraží, tam to žilo. A když člověkovi náhodou nevyšly nějaké peníze z výplaty, tak vždycky měl diety, takže ty cestovní náhrady, tak to bylo pro mladého kluka úžasná věc, tak tyhle ty věci.
No ale kde je to dobrodružství? To dobrodružství je v tom, že jste po celé České republice, že spíte mimo domov. Jak to fungovalo?
Fungovalo to tak, že třeba z Ostravy jsme vyjeli v pondělí, do Prahy jsme přijeli v noci z pondělka na úterý a v úterý odpoledne nebo k večeru jsme vyjížděli a byli jsme v Ostravě domů zpátky až ve středu ráno. A hned ve středu večer jsme jeli třeba další směr do Brna nebo do Žiliny, takže bylo to velmi pestré.
149 let jezdila po kolejích v téhle zemi vlaková pošta. Začátky tedy někdy v roce 1845, jak to vypadalo?
Úplně první vlaková pošta, když odbočím trošku, na světě tak jela v roce 1838 v Anglii. A do Rakouska se to dostalo až v roce 1850 vlaková pošta. Jejich první rakouská vlaková pošta jela dokonce i po našem území, mezi Vídní a Bohumínem. A to bylo v roce 1850, kdy se opravdu na našem území poprvé za jízdy třídili dopisy. Ale pošta po železnici jezdila už i předtím, ale akorát se tam netřídilo za jízdy, prostě jenom se to vezlo.
Fungovalo to tak až úplně do konce? Jinými slovy, tenhle vagon někam přijel, naházeli se do něj dopisy, vyrazilo se a vy jste třídili za jízdy?
Ten princip se nezměnil. Pořád byl stejný až do roku 1999 u nás.
Jak vám bylo, když jste se dozvěděl, že v roce 99 vlaková pošta definitivně končí?
No, jak si jako většině, tak smutno. My jsme tenkrát úplně nechápali ty důvody, proč se ta vlaková pošta musela zrušit, teď už to vstupem časově starší, ale v té době i u mnoha kolegů to byly často silné emoce. Někteří to nerozdýchali, jak se říká, od pošty úplně odešli.
Vy, když vlastně i vydáváte časopis Vlaková pošta, máte na starosti Muzeum vlakové pošty, jak dozadu jdou vzpomínky pamětníků, s kterými jste mluvil?
60. léta a to jsou už jenom velmi mlhavé vzpomínky. Ono, ta poslední generace, která tam pracovala, ti mladí kluci, tak těm už táhne teďka na 50. Takže ti pamětníci, kteří v té době byli ve funkcích vedoucích a kartistů, tak to už jsou pánové 70 až 80 let.
Řekněte mi nějakou pěknou vzpomínku z vlakové pošty.
Nevím, jestli je úplně pěkná, ale nejvíc se lidi vzpomínají na přepravu živých zvířat.
Tady v tomhle vagóně, jak v něm teď stojíme, se mohlo stát, že tamhle v rohu bude někde koza. Nebo
můžu
pes.
Můžu vám něco ukázat?
Ano, pojďme. Tady jsou bedínky. Dřevěná bedínka s dírou a s pletivem a na ní je nápis Attention, pozor, animal vivant, živý tvorové, živočichové. No to je krása.
Tak tahle ta krásná bednička, to je na holuby, na kohouty, na králíky. Většinou v takové krabici cestoval nějaký ušák, buď na výstavu, nebo na krytí někam. To nebyla vůbec výjimka.
A jak to ta zvířata snáší? To je potom i pro tu osádku velké dobrodružství, když tady někdo se trvale vyje nebo kvoká.
Takový králík byl docela trpělivý pasažér. Pod ně stačilo dát jenom, aby něco neprotékalo pod tu krabici. Horší to bylo se štěňaty třeba, protože takové štěňátko tak srdcerivně kňučí, takže kolegové se většinou, a nejenom ve vlakové poště, na všech poštách, ty zvířátka na chvíli pustili, ať se proběhnou, napijou a tak. A oni potom nerady šli zpátky do té krabice.
Takže mám si představovat, že tento vagón, který má na délku kolik asi?
24 metrů.
24 metrů je v plné práci, tam u těch stolů někdo sedí, třídí poštu a tady se prohání štěňata s králíkem.
Ano, přesně tak.
A stalo se někdy, že jste toho pasažera už potom nechytili?
Panuje po celé poště taková pověst. Každá větší pošta tvrdí, tohle se stalo u nás. Někde se takovému kolegovi zželalo toho pejska uvnitř a pustil ho. Ale bohužel ve stanici jim přes otevřené dveře utekl. A teď to je samozřejmě úbytek na obsahu. Pokud to bylo ještě pojištěná zásilka, tak to bylo docela cenné. Takže pověst poštovní traduje, že byl chycen nějaký voříšek před nádražím, strčen do té krabice a putoval dál a dotyčný to si říkal, že ta čiva vypadá nějak divně.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o Vánocích.
Posloucháte Radiožurnál sváteční. S Petrem Studentem stojím ve vlaku nebo ve vagónu vlakové pošty, abychom byli úplně přesní. Škoda, že tenhle vagón už nikam nepojede. Kdybyste mohl a vlaková pošta se zase obnovila, začal byste pracovat jako pošťák?
Okamžitě.
No a co vám nejvíc chybí?
To ježdění.
Ten pohyb,
ano.
No,
to cestování.
Ale pohyb můžete mít i jako řidič nákladňáku.
To není ono. To je ten kolektiv, co tady byl, prostě parta chlapů, kteří se tady tak různě pošťuchujou a nadávají si, ale přitom makají jako šrouby a pomůžou si, když nejhůř, tak to je možná nějaká romantika chlapská, těžko říct.
No, umím si také představit před rokem 89, že tady mohla být docela slušná skvadra, pakliže neskončila v kotelně, velmi vzdělaných a zajímavých lidí.
Byla, je to tak. Je to tak, sami jsme měli u nás v Ostravě Petra Ulmana, režiséra divadelka Vatrlo, které soudruzi rozprášili, a ten zůstal poště věrný až do důchodu. Ten už to nezměnil. Tomu se to velmi zalíbilo, ta vlaková pošta. A rád se s tím jezdil.
Poprosila bych vás, kdybyste teď oživil tenhle vagón, co se tady dělo, jak to fungovalo. Přijeli jsme do stanice, jsme v Pražském nádraží. Co se bude teďka dít, když to celé ožije?
Tak když jsme přijeli do Pražského nádraží, tak to už znamená, že jsme na konci, tak já to vezmu spíš tak, že projíždíme třeba Pardubicema.
Dobře, jo? Projíždíme Pardubicemi. Tak teď jsme zastavili.
Zastavili jsme a vidíme na peróně, že už tam je pro nás nachystáno 10 úplně plných valníčků. U těchto těch menších dveří, kde stojíme, tak tady už stáli dva lidi a vykládali to, co bylo pro Pardubice, a u větších dveří tam už se nakládali balíky. A bylo na to opravdu jenom 5 minut a ty se nesměli přetáhnout. Takže na tom peróně pardubickém bylo té posádky, té čety perónové, taky zhruba 5-6 lidí. I napřed se vykládalo, pak se nakládalo. Celé se to muselo ještě i počítat. Museli se počítat cenné balíky, museli se počítat peněžní pytle, pytle s penězi a s cennými zásilkami. A podle fascyklu dokumentů to muselo ty čísla pasovat.
Báječné. Máme naloženo, máme všechno zaznamenáno. Já teď s dovolením zavřu dveře, protože vlak se nám pomalu rozjíždí. A co se bude dít?
Takže si představíme tady teď u těch malých dveří hromada pytlů, které na sobě mají takovouhle vlaječku směrovou a na ně je napsáno, pro koho ten pytel je.
Ano, je tady napsáno, bylo napsáno převoz.
Přerov. Ale když tam bylo napsáno třeba Praha, Ostrava 776, tak to bylo zřejmé, že tenhle ten pytel musí letět tamhle. A tam už se ho ujmou kolegové, kteří ten pytel vezmou, píchnou ho nožem, pytlovákem na otvírání nožů, vysypou, zjistí, co v něm je, a podle druhu zásilek to rozstřídí na svoje, na různá pracoviště a ta s tím potom dále pracujou. Takže můžou tam být obyčejné zásilky, ty třídí jiní třídiči, než třídí doporučené zásilky a cenné zásilky zapisoval vedoucí vlakové pošty, který seděl tamhle v tom krásném křesílku.
Pojďme se mrknout na pana vedoucího. Procházíme do, z mého pohledu, přední části vagónu, ale tady už je třídírna, jak má být, protože po pravé i po levé straně jsou poměrně rozsáhlé pulty a nad nimi kastlíky. A v kastlíkách fakt ale spousta balíků a různých zásilek.
Tady v tomhletom korýtku, co tady je, tady se ten pytel vysypal, tady se to rozstřídilo. První, co se muselo udělat, tak se musel najít ten správný tiskopis, který tam leží. A v tom tiskopise bylo napsáno, co v tom pytli je. Takže podle toho se to zkontrolovalo a dále se to rozstřídilo a ten tiskopis je tady o razítko a klidně si to můžete zkusit.
Můžu si razítko? Jasně, poprvé v životě. Krása. Moment, co je napsáno na razítku, podívám se. Brno?
Praha Brno. Tohle to je razítko vlakové pošty Praha Brno číslo 2.
Krása. Takže máme v podstatě rozstříděno a vlak se pohybuje směrem dál.
Tady u těchto těch třídičů sebral si tyhle ty svazky, svazek si otevřel.
Sundal provázek a z hromady dopisů vysoké asi 15 cm.
A začal třídit do tyhle těch přihrádek, každá přihrádka jedna pošta nebo jeden směr. A prostě takhle tam stál, koukal na to, třídil a dokud to neměl hotovo.
Co když si potřebuji odskočit teď, když už máme rozstříděno? Já se omlouvám, já jsem praktická žena jenom.
Tady máme velmi hezké zákulisí.
Tady je ale opravdu sofistikované zákulisí. To vypadá i na postele.
Ano, jsou tam.
Tady je toaleta a pak postupujeme vagónem do jeho přední části, kde jsou dvě krásné postele, lůžková úprava.
Tam, kde jsem jezdil já, tam jsme si moc času na to si tam schrupnout neměli. Bohužel, ale byly takové kurzy poštovní, třeba Praha Košice, tam jezdil jenom jeden člověk, ten netřídil, ten jenom zapisoval, nakládal a vykládal, tak ten měl opravdu čas si mezi řekněme Bohumínem a Popradem chvilku lehnout.
Petr Student je dneska hostem Radiožurnálu. Lépe řečeno, jsme ve voze vlakové pošty. Část vlaků, ve které jsme ještě nebyli, vlastně poslední třetina vagónu, která má opravdu velké posuvné dveře a přijde mi, že je prázdná.
To je jenom protože nejsme v reálném provozu, jinak to je takzvané skladiště a během jízdy té vlakové pošty bylo několikrát vyloženo a naloženo průběžně.
Co když došlo na situaci, kruci zase otočili peron?
To znamená, že na tom nádraží, kam ta vlaková pošta přijížděla, tak ten vlak má předepsané jistou kolej, na kterou má přijet, ale tam je třeba zrovna plno, takže se přijede na to nástupiště a když byla posádka zvyklá, že v Kolíně peron vždycky na pravé straně a najednou na levé straně, tak to se s tím musí počítat. No, že to proběhne malý linko jinak.
Ještě vás poprosím, abyste mi přeložil větu. Mám tam dva peněžáky, 5 červených, 10 bílejch, 3 cenovky, 10 tusek a 20 pilných.
To znamená, že tam měl dva peněžní pytle, což byl pytel zaplombovaný olověnou plombou, obsahující cennější zásilky. Pět červených, to je pět pytlů s červenou vlaječkou, které byly doporučené v dopisy. 10 bílých pytlů, to je zase s bílou vlaječkou, tam byly obyčejné dopisy. 3 cenovky byly, 3 cenné balíky a 10 tusek, to je ta dřevěná bedna, o které jsme se předtím bavili. To je zkrátka technická ústředna spojů, která to plnila těmi razítky a těmi známkami. Na běžných poštách se tím razítkovaly dopisy, ale no to ve vlakové poště sloužilo hlavně k razítkování dokladů. Příchozích dokladů, odchozích dokladů, všechle těch směrových vlaječek. Razítko vlakové pošty se od toho razítka běžné kamenné pošty zásadně liší, neboť, jak vidíte, sama je o něco větší. Mm-hmm. A hlavně razítko vlakové pošty je obousměrné. Jeho štoček se dá otáčet podle toho, kterým stejně vlaková pošta zrovna jede.
Takže to znamená Praha, Brno, Brno, Praha.
Přesně tak. Aby bylo v tom jasno.
Jestli teda vrátíte to, nebo dáte to na Praha, Brno, tak já si ještě jedno razítko udělám. Nic proti Brnu, samozřejmě. Poměrně sofistikované zařízení.
Tato osička jednak sloužila karetaci té hlavy otočné a taky se podle toho nastavoval tímhletím datumová vložka.
Nádhera. Dokdy je datumová vložka? Dostanu se do současné doby, nebo už vlaková pošta nepočítala s tím,
ne,
že bude?
Ne. Bohužel ne. 99 je tam nejvíc. Takže bychom mohli maximálně dát 0,8.
Já bych se jako pošťák neuživila. Teď. Praha, Brno.
Je to tam.
Krása.
Tohleto razítko plus plombovací kleště, to se nesmělo ztratit. Dalo se to zneužít. Ty plombovací kleště k nějakým nekalým manipulacím s těmi poštovními pytly.
Ještě jednu krátkou větu si dovolím.
Ano.
Od té 25 přišlo 8 koulí. To je osolíme, napíšu jim ohlášku. A teď jsem teda úplně mimo.
To znamená, že ten kolega, který otevřel pytel od vlakové pošty CHEP Praha 25 a zjistil, že tam byli nemoc šikovní v tom třízení a ten pytel, který oni dělali pro tu vlakovou poštu, která to otevřela, tak neměli to moc dobře vytřízeno, takže měli to v jednom velkém svazku, který nebyl moc foremný a vypadal trošku jako koule a to se nesmělo, takže jim napíše ohlášku závad a tím je v podstatě udá nadřízeným, že tam ten pracovník na té 25 nedělal to, co měl.
Mm-hmm. Jak vypadala vlaková pošta o Vánocích a o svátcích? To muselo být poměrně šílené pandemonium, zejména před Štědrým dnem.
Bylo. Ten vůz byl doslova naložený po strop.
Výška vozu tak 3,5 metru podle mého názoru.
Já vám s dovolením ukážu obrázek, popíšu ho.
Tak to je neuvěřitelné.
Je to foceno tady od těchto dveří do té kanceláře, do té třídírny a my se nacházíme tady někde uprostřed té hromady těch pytlů.
Popsala bych vagón, který je zaházen pytly tak, že hlava třídiče je stěží vidět. Takže to jsou Vánoce.
To jsou Vánoce na poště, ve vlakové poště.
S Petrem Študentem stojím ve vlaku nebo ve vagónu vlakové pošty, abychom byli úplně přesní. Když se řekne vlaková pošta, tak lidé vydechnou možná romantickou větu velká vlaková loupež. Vlaková loupež po česku, to je knížka, kterou jste vydal.
Ano.
A pochopila jsem, že to je docela dobrý návod.
Docela dobrý návod? Jo, to je. To jo, děkuju, že jste to takhle pochopila. Byla to fuška, to vím, byste, jak byste dalo udělat, ale teď už by to bylo k ničemu. Teď už se to nedá použít, proto jsem to mohl zveřejnit.
Jo, ale to znamená, že tahle idea vznikla během jízdy vlakovou poštou někdy v 90. letech.
Ne, úplně přesně, ale občas jsme o tom s kolegy diskutovali, jak by se to dalo vyloupit. To nemůžu popřít, že ne. Ale nikdy jsme to nedotáhli do těch úplně technických detailů, no to jsem vymyslel až později. Ale teď už se to použít nedá, protože ty poštovní vozy, co ještě pošta teď používá, tak to už je jenom skořápka, tam uvnitř není nic, co by se dalo uloupit.
Hmm. No, čistě teoreticky, kolik by se tady dalo uloupit peněz v 90. letech v takovém vagónu?
V té mé knížce ukradnou necelých 13 milionů, ale vozilo se i více. Vozily se i desítky milionů.
Promiňte, chcete mi říct, že ve voze vlakové pošty, jako je tenhle, který teď bohužel nejede, protože vlaková pošta už u nás skončila, jelo třeba 13 milionů korun?
Ano, i víc.
Kolik to váží v tom pytli?
13 milionů jsem si vypočítal, tak to bylo 7,5 tuny.
Jste si to vypočítal pro účely té knížky, nebo jste to měl spočítané?
Já jsem věděl, že ten pytlík váží 8 kilo. Když jsme to vozili, ty mince, které se distribuovaly v těch 90. letech, když se razila nová česká měna, to mi prošlo rukama hodně milionů.
A jak to teda udělat a vykrást tuhle vlakovou poštu, když tady budou ty peníze?
A nevím, jestli bych neprozrazoval děj té knihy.
Aha, takže přečíst si vaši knihu a tam je návod. Jo?
Ano, tam je návod. Ale ten poštovní vůz, to je v podstatě jezdící trezor. Opravdu masivní ocelové dveře.
Je fakt, že tady je mříž na dveřích, vlastně na všech dveřích je mříž.
Několik jištění.
Byly v minulosti, a teď se bavíme o české a československé poště, nějaké pokusy vykrást vlakovou poštu?
Hodně. A bylo jich hodně, zdalo by se říci, spíš před válkou. V době ekonomické krize se tam nějaké objevily nějaké vlakové loupeže, ale většinou se to těm lupičům nepodařilo.
A nepodařilo se jim to, protože neměli dobrý plán, byli hloupí, nedokázali se dostat dovnitř toho vozu?
Dostali se tam, ale nevěděli, co přesně mají vzít třeba. Nebo se jim to nepovedlo, protože ten úředník, co tam měl, se bránil. Občas za to i teda někdo zaplatil životem nebo byl zraněn, ale úspěšná vlaková loupež v Česku se nekonala.
Jak byste se bránil jako vlakový pošťák, kdyby se sem někdo na nás dobýval? Měli jste něco?
Kdysi dávno se vozili zbraně běžně. Nevím ještě úplně přesně, kdy se ve vlakové poště přestala zbraň vozit. Myslím si, že to bylo někdy v 50. letech. Co si vzpomínám, tak žádný poštovní předpis neřešil, jak se máme v případě napadení chovat.
Pro mě z toho vyplývá, že kdybych čistě teoreticky chtěla vykrást vůz vlakové pošty, podotýkám již nefunkční a neexistující, tak bych se nejdřív asi tak na půl roku nechala u té vlakové pošty zaměstnat.
Přesně tak.
Takhle na to šli vaši hrdinové v knižce. Ano. Věděli, co dělají, prostě měli to zmáknuté a pak se to stalo. Řekněte mi, povede se jim to v té knize nebo ne?
Povede.
Má to nějaký morální apel na závěr, anebo prostě se jim to povede a žijí šťastně až do konce svých dní?
Jistým způsobem potrestáni jsou, protože vždycky jsou chyceni zločinci, protože udělali nějakou hloupou chybu.
Moc jsem měla ráda Karla Čapka a jeho pošťáckou pohádku. Asi ji znáte taky. Dá se to stotožnit tady to vaše bývalé zaměstnání s tou romantikou těch Čapkových pošťáků?
Nějaké schody by se určitě našly. I když pošťák z Čapkových pohádek je doručovatel, když to vlaková pošta, to byla takzvaná ta velká přeprava, takže my jsme s tou veřejností moc do styku nepřišli. Ale byly hezké třeba dopisy, které posílali vojáci svým milým a naopak. Ty, co šli na vojenské posádky, ty byly většinou navoněné hrozně a posrdíčkované, jo, takže to bylo hezké. A někdy to vonělo až moc, teda musíme říct. Nebo když šli civilní oblečení z posádek domů, tak to zase tak nevonělo, to musíme říct. Ale byly i smrdlavější věci na poště, než tohle.
Například?
Například se zase vrátím k těm živým balíkům. Nebyly to vždycky jenom takové roztomilé věci, jako ti králíčci a kohouti, ale bylo to hlavně živá kuřata, živá kachňata. Velký, asi metr čtvereční balík, nízký, a tam v ní byly desítky, ale zoufale pípali. A ten jejich trus se v létě, hlavně v létě, velmi rychle rozkládal, bylo to nedýchající prostředí, tak a těch balíků byly desítky a někdy i stovky.
Největší živý tvor, kterého snesl tenhle poštovní vagón?
No tak to já si pamatuju jenom nějakého králíka Belgičana, to byl fakt macek teda. No, tomu ta klec byla malá.
Ale kozu, ovci, něco většího si už představovat nemohu.
To ne, ale kolega chvíli špekuloval, že by připravil svého soukromého koně. Ale to jsme mu všichni řekli, že to je hloupost.
Jak vypadala stavovská čest pošťáka v tomto voze?
Když se takový pošťák uviděl nějakou špatně směrovanou zásilku, která mu prošla rukama, tak ji nenechal jen tak plavat. Vždycky se snažil, i kdyby měl pustit ostatní práci z ruky, co nejrychleji dostat na ten správný směr. A taky stavovská čest trošku i velela, že i když ten vlak jede, jízdní řád je nesměřitelný nepřítel vlakové pošty, tak to musí být hotovo. Nemůžeme v někam přijet a říct, ale my to ještě nemáme. Protože tím bychom zdržovali akorát zase naši další kolegy a tím by se nám vysmívali. Takže bylo otázkou cti všecko včas zpracovat a v té správné kvalitě.
A kde byli vlakoví pošťáci v hierarchii pošt?
No tak my si myslíme, že nejvýš. My jsme se považovali za elitu, ale to vzniklo už opravdu v těch nejstarších dobách, kdy se do té vlakové pošty dostávali opravdu jenom ti nejlepší z nejlepších. Asi nejveselější zážitek, který jsem měl já z vlakové pošty, tak se neudehrál přímo v tom poštovním voze, ale dost to s tím souvisí. Když jsme jeli v pondělí, tak jsme jeli vyzvenout vagon, který někde skončil v pátek, protože přes víkend to třeba nejelo, tak jsme jeli volnou jízdou, takzvanou běžným rychlíkem. Jeli jsme čtyři, rychlík byl celkem hodně obsazený a v Přerově přistoupila jedna paní a vlakový pošták se dal celkem snadno poznat podle toho, že měl takový námořnický pytel z hrubého zeleného plátna, tomu se říkalo rekviziták, rekvizitní pytel. A ona, ta paní na to chvíli koukala, my jsme vedli takové zajímavé řeči, tak koukala na ty pytle, co jsme všichni měli, a se nás zeptala, jestli jsme námořníci. A my jsme zavitřili, že by mohla být zábava, tak jsme ji přitom nechali a zhruba až od Olomouce až do Prahy jsme ji krmili smyšlenými námořnickými historkami. Tak jestli to ta paní ještě teďka poslouchá, tak si ji omlouváme dodatečně. Nebyli jsme námořníci, byli jsme poštáci, ale ono se nám někdy říkalo námořníci na kolejích, takže jsme až tak nekecali. Snažíme se my v tom muzeu vlakové pošty a naše partace se tady tímhle tím zabýváme, kluci z České pošty, aby se na to nezapomnělo.
Říká Petr Student, kurátor vlakové pošty. Petře, děkuju za rozhovor a ať se vám daří.
Děkuju, naschále.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.